Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Suboli dhe ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Partitë opozitare në Kosovë nuk po arrinë të dalin përtej kritikave vlerësonjës të zhvillimeve politike. Qytetarët do të kenë fjalën e fundit për emrin e ri të Maqedonisë, ka deklaruar kryeministri i këtij shteti Zoran Zaev. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë thonë se partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës nuk po arrin të japin ide e as propozime që do të ndihmoni në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Sipas tyre, partitë opozitare në kuvend nuk kanë as koordinim dhe nuk po arrin që të bashkëpunojnë që ta bëjnë një opozitë të fuqishme. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës ka kohë që kanë shpërsuar dukshëm fjalorin politik dhe retoriken karshi koalicionit qeverisës, por njerësh të tri partitë opozitare sipas njohësve të zhvillimeve politike nuk po arrin që të dalin përtej kritikës me opsione reale dhe ide që do të ndikonin në vendimarrjen e kuvend. Përveç gjuhës së ashpër politike dhe interpelancave të shpeshta, opozita ende po shihet e pa konsoliduar që të sfidojë me çfarë do nisme qeverinë. Analisti Mermush Kolaj tha për Radio Evropa e Lirë se dhe partitë opozitare në kuvend nuk kanë koordinim dhe nuk po arrin që të bashkëpunojnë dhe të bëjnë një opozitë të fortë.
Nuk mjafton vetëm që të qëndrosh në opozitë, të thuash se unë jam partia më e madhe opozitare, se në X sondazhe kam dalë kaq e kaq %, ndërkohë që politikisht nuk ndërmerr veprime të cilat do të mund të qonin qoftë në përmirësimin e jetës njerëzve, qoftë në përmirësimin e qeverisjes. Për janë parti inatëqore që të dyjat po duke, së do mos që DK janë dhe nuk kalu i nati i kohës kur levizja dhe të vendosjen faktikisht e një qafje shumë të ashtë për kashi qeverisjes të kryeministrit Mustafa dhe po ashtu janë parti po iniciativë.
A i tha po ashtu se partitë opozitare janë pa iniciativë dhe, si që thotaj, është e papranueshme që me numër aq të madh të deputetëve, me një fuqi aq të madhe politike, të mos marrin veprime të domosdoshme të cilat do të duhej në fakt të ndërmerreshin që prej fillimit të punës së kësaj qeverie.
Nuk mjafton që opozitarizmin, qoftë DK-ja, qoftë vendosja, ta bëjnë në për konferenca shtypi si që pëndohë dhe ndomë, opozitarizmi bëhet në kuvend, bëhet në propozime konkrete, bëhet në veprime konkrete dhe jo vetëm duke vlerësu se qeveria, respektivisht, qeveria nuk u bën punë mirë, respektivisht qeverisja nuk është mirë. Kjo është punë e analizëve politikë, është punë e organizatave qoqësisë civile, nuk është punë e partive opozitare të cilat kanë përshtypjen se po sillen sikur të jenë OJQ, sikur të merren me analiza politike, jo si subjekte të përgjegjshme politike opozitare.
Ndërkaq Valmir Ismaili, analist nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, tha për Radion Evropa e Lirë se mungesa e koordinimit mes partive politike opozitare ka rezultuar me jo efikasitet si në kuvend, po ashtu edhe jashtë tij. Ai thotë se partitë opozitare nuk janë të koordinuara që të mbajnë qeverinë përgjegjëse për çështjet e caktuara.
Vënë dhënë që në kuvendin e Kosovës këta së bashku të mbajnë në ndikshyrje qeverinë, më shumë ato shumë akuza dhe kundër akuza ndërmjet këtyre subjektëve politike.
Analistët ngrisin edhe një çështje interesante në kuvendin e Kosovës. Aty lista serbe është pjesë e opozitës, kurse në qeveri merr pjesë dhe është pjesë e pushtetit pavarësisht se ministrat e këti subjekti politik janë dërhequr. Andaj, si pas analistëve, situata me listën sërbe është specifike, nga se ky subjekt politik nuk është as në pushtet, as në opozit.
Është në pushtet realisht, përshkak se i merë privilegjet, i marrin pagat, i marrin gjithë ato që ju takojnë saj për këtë pushtetit, po nënën tjetër janë edhe në kushtimisht, më thonë, edhe në opozit, përshkak se thjesht nuk janë largu, do më thonë, nga qeverisja.
Opozita në kuvendin e Kosovës se përbëjnë Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Socialdemokrate. Po ashtu, pjesë opozitës në kuvend mund të cilësohet edhe lista serbe. Nga i gjithë ky grupim del se opozita e ka shumicën në kuvendin e Kosovës, por jo uniteti i saj ka ndikuar që fuqia opozitës në kuvend të jetë e barabart apo edhe më e dobët karshi fuqisë politike që kanë partitë e koalicionit qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Kosovë përveç produkteve të cilësisë së dyshimt, të cilat importohen nga vende të ndryshme të botës, në tregun e brendshëm ka edhe shumë produkte që ruhen në temperatura jo adekuate. Derisa qytetarët shprehen të shqetësuar me to, mekanizma shtetëror të kontrollit të ushqimit thonë se bëjnë kontrole të vazhdueshme dhe produktet e tilla azgjësohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Produkte të mishit, të qumshti dhe disa nga produkte të tjera të konsumit janë vetëm disa artikuj që gjatë këti viti kishin hyrë në tregun e Kosovës e të cilat ishin ndaluar nga autoritetet për shkak të cilësisë së dyshimt. Produkte të cilësisë së dyshimt dhe të papërdorshme për konsumim, jo rallë bien edhe në duart e qytetarëve. Valbona, një qytetare nga qyteti i Fush Kosovës, thotë se ka hasur në produkte të tilla.
Po, më ka ndodhë me një market të vogël, kom ble një produkt i cili kur është hapë, është vrejtë që nuk është në gjendje të mirë për me u përdorë dhe është dashtë për me e gjujtë. Në ndërko kemi shku prapë në njëtin market për me e këthyjat produkt, kishin pas 5 të rinjasht ka shku që afatin e kam pas, po kanë qenë të prishuna për shkak të ambientit ku është mbajtë, kanë qenë temperaturat e ulta ose frigorifer dhe ato që kanë qenë të papërdorshme për njerëzit, për konsumatorët.
Përgjegjësinë kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit si autoritet shtetëror. Lamir Thaçi, zëdhënës në Avuk, thot për Radion Evropa e Lirë se në secilin rast kur ka dyshime rreth një produkti të caktuar, qoftë në import apo brenda tregut, merren masa adekuate ligjore. Ai thot se kanë bërë ndalesa të produkteve të dyshuara, e të cilat më pas si të tilla janë verifikuar.
Kemi pasur raste të ndryshme edhe gjatë këtij viti kur kemi marrë ndalesa të produkteve të caktuara. Disa pas kryerjes së testimeve laboratorike kanë dalë në rregull dhe janë vëruar në treg për konsum, ndërsa të tjerat që kanë qenë të dyshimta apo që kanë rezultuar se nuk i plotësojnë kushtet për konsum të brendshëm, ne menjëherë kemi azgjësuar.
Thaçi shton se edhe në kontrollet e rregullta në pikat e shitjes kanë hasur produkte që kanë qenë me afat të skaduar apo duke u ruajtur në mënyrë jo adekuate dhe të gjitha këto produkte janë konfiskuar dhe azgjësuar. Për të gjitha palët që kanë tentuar që të fusin produkte të dyshimta në treg, thot Thaçi, janë inicuar flet paraqitje për gjykat. Ndërkohë në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, vetëm brenda këtij muaji, janë paraqitur dy familje me epidemi helmimi, të cilat janë diagnostifikuar me bakterien Salmonella. Drejtori klinikës infektive Hamdi Ramadani tha për Radion Evropa e Lirë se në vazhdimësi regjistrojnë raste të helmimeve.
Këtë muaj kemi pas dy epidemi familjare, një nga Fush Kosova, një nga Drenasi, të cilat